til. I dag 26. júli og hjá okkur stendur. Hvað heitir þú?
Eggert Eggertsson.
Eggert Eggertsson, já. Og hvaðan ert þú?
Ég nú frá Háastöðum í Lærufeyt, fættur þar.
Jaha.
Og foreldrar mínir bjuggu þar.
Já. Og hefurðu dvalið lengst af í Borgarfirði?
Já, það byrja nú af því að ég fer heimana á 10. ári, sko.
Já.
Þá fer ég heimana nú og fer þá að Hurðarbæki Reykholtsdal. Það var frændi minn sem að bjó þar, Þorsteinn Bjarnason.
Já.
Hann var þar búandi maður nú.
Hvað hét móður þín?
Halldóra.
Hvaðan var hún?
Jónsdóttir frá Skáni í Reykholtsdal.
Já, svo...
Og faðir minn, svo Eggert, þú var Ólafsson og hann, þessi Ólafur, hann var Sturlureykjum í Reykholtsdal.
Já, já.
Og svo þau voru nú bæði, sko,
já,
já. Í Reykholtsdalnum.
Já, já.
Já, já.
Já, já. Og þú voru alveg stuppu, ólst upp hjá þeim að...
Já, ég nú þarna...
Ég fórst ungur frá þeim.
Já, ég á 10. árið þeirri
fyrir þetta. Já, það var rétt, ég fyrir þaðist það. Varst á 10. árið þeirri fórst frá þeim.
Og þar er ég eiginlega, hér er bara alveg þangað til 21.
Já, mitt það, já. Já, já. Hvað varstu þá gamall þegar að þú sláði, já, þú varst fæddur?
Ég er fæddur 97.
Já. Já. Það er einmitt.
Ég var, núna á laugardaginn ég var, þá var ég 85 ára.
85 ára á laugardaginn var, já.
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 Það svo núna fyrir viku.
Já, já. Og heldur þið bara vel.
Já, það er alltaf verið að segja mig það, getur alveg að segja
það. Ég sýnist að vera, þú getur lesið, er það ekki alveg?
Jó, já.
Sjónin er góð og heyrnin líka.
Já, já. Sæmlega það er samt óttan og fyrir því að ég svona byrja að heyra svona.
Já.
Hálfi ekki neitt að ráði, sko. Ekki neitt að ráði.
Það er náttúrulega komin, þú er búin að tapa mest af kraftinum, þú ertir lítið fann að slakara við svona en var í gamla dag, það ekki?
Ég hugsa það sem nú hef mikill munur á því, þó það væri aldrei mikið þá var það það nú restir sem eru búin að tapa því miklu á þessum aldri.
Það er ekki undarlegt.
Nei.
Hvað? Varstu víða þarna í Borgarfirðinum?
Já, ég er nú þarna á Hurðarbaki þetta lengi, sko, og svo þegar ég ferð þaðan þá ætlaði ég nú eiginlega að fara að sjó.
Já.
En það var nú ekki af því, en það vildi til svolítið atvik þarna. Það var haust.
Mm-hmm.
Og þá var krakkar þarna á bænum og ég hef nú alltaf verið gaman að því vera með krökkum alla tíð.
Já.
Og leika með mig þú og svona. Og ég þessi tilfæðna sagði að ég fyrir út á þannig kvöld. Kvöldu að vinni ég alltaf að fara. Og ég hef með að leika mér þarna við túninu rétt við húsið. Þegar maður hlaupið þarna þá var komin æði mikil há svona. Þarna. Svo hleyp ég þarna. Myndi ég ekki reka löppin í gaffalsdjöfur sem hafði verið hent þannig í grasið og ég reka löppin þannig og það fyrir einn álmann inn á milli tanna, sko, alveg inn í bein. Það var mikill ferð, sko. Mér fannst ónotalegt.
Var það ekki?
Nú, ég var alveg skoði reiður og ég man, ég tók hann bara út og kipt
hann út. Þú reifst hann út, já. Þú reifst hann út.
Já, ég gerði það. Ég vildi kafa það bara.
Nei, þó þægilegt.
Þó þægilegt, já. En aðingin að þessu áhrumald af því var það að Sér Einar Pálsson, hann var þá prestur í Reykholti.
Já, já.
Var þetta talað hann, sjálfstætt. Og hann að húsvitja, eins og það var gert. Gerða, ég held ég gerði það ekki núna. En það var annar mál.
Hann búið að vera, já.
Já, þá kemur hann þarna. Og það var ekki og þá var lukkinu í bænum minn, ég kann ekki stíði löpina. Og þá var hann að tala um það, hvort ég vil ekki fara til þín og vera hjá honum vetramaður.
Já.
Ég var þá alveg fyrtíða maður, hann er tvítur, sko. Svo að hann tegði sig nú að það væri nú að það, gera þetta. Svo maður, og ég lendi þarna hjá prestunum og það er ég hálft annað ár.
Já.
Já, já.
Var ekki gott að vera þar?
Ágætt. Já, já.
Og þá þurftur að breyta til?
Já. Svo er það nú næst aðtrið þessu er það að og hérna að ég fer að erbyggalæk.
Já.
Já. Það er 23.
Já.
Og við 23 þá fer ég þangað og þá er verið að byggja þetta stóra hús sem að
já, já.
Þar hefur þú nú kannski ekki séð það. Það er hertalega með skorti.
Já.
Þá nú talaði að það verið eitthvað stæðsta hús í sveit á landinu.
Já.
Sem var það nú sagt, sko.
Ég sjálfsagt verið það og þeirri tíð.
Og svo er ég þarna á Arnbjörgalæk og þannig umhverfnum svona mestirinn þó Arnbjörgalæk.
Já.
Ég hef nokkuð langan tíma þangað til eiginlega að ég fer hérna norður, það er 49.
Það er 49?
Já, sem ég kemur hérna.